إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله مغفرة بلان توفيق بلان رحمة بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 75 سيئة كيلديك. الحمد لله أولا أتكن oy muborak oy ramazon oyida alhamdulillah qo'ldan kelgancha ibodatlar qilib, xayrli amallar qilib, Allohni rizo qiladigan ko'pgina yaxshiliklarni qilgan alhamdulillah musulmonlarga sobit qadam turib o'sha oyda haqiqatdan Allohni rizoligiga erishgan musulmonlarga tabriklaymizki, bu haqiqatdan Alloh taolo nasib qilgan kishilargagina bo'ladi. O'sha bir oy mobaynida o'tib ketgan qanchadan qancha musulmonlar, opa-singillar bor, ana shu xayrli ishlarni Alloh taolo ularga nasib qilmasdan bizlarga nasib qildi alhamdulillah. Va o'sha 30 kun mobaynida qilgan ibodatlarimizni, xayrli amallarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilgan bo'lsin, qiyomatda o'zi katta ajrlar bilan ajrlantirgan bo'lsin. Amin. Sirat darsini endi takrorlash maqsadi bor edi bizda, lekin shuni takrorlamasdan birdan davomini o'tkazish niyat qildik. Sababi takror o'tayotgan singillar bor ekan, har seshanba kuni o'sha bizlar o'tgan siratni yana boshidan takrorlab o'tyaptilar. Undan tashqari YouTube'larda, veb sahifalarda audio darslar bor. Ya'ni eshitib o'zlaringizni bir nima deydi, eslaringizga keltirasizlar inshaalloh. Bugun 70-chi dars. Hozir bir shunchalik nima qilib o'taylik. Uhud g'azovatini o'tgan edik. Esingizda bo'lsa, Uhudda juda ham ko'p 10 dars qildik. Hamraul Asad g'azovati ham o'tgan edik. Hamraul Asad, u yerda ham bir g'azovat kichkina bo'lgan, Abu Salama sariyasi, Roji' fojiasi, Bi'r Ma'una fojiasi, Banu Nazir g'azovati va unda yahudlarning badarag'i bo'lishi haqida batafsil gapirib o'tgan edik. Bugun esa o'sha davr davomida sodir bo'lgan eng go'zal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi juda ham endi bizni tilda aytganda romantik hayotlarining bir qismini o'tamiz inshaalloh. U bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummahatul mu'minlarga uylanishlari. Endi boshidan bilamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xadija radhiyallohu anhaga uylangan. Birinchidan Makka davrida, Makkadan keyin u kishi hayotdan o'tganlaridan keyin u yog'i Madina davridan boshlanadi. Ana shu Madina davridagi yarmigacha, bir taqriban 5 yilgacha kimlarga uylanganlariga haqida, uylanganlari haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha hikmatlar taqozosiga ko'ra 4tadan ortiq ayolga uylanishlari halolligi bilan ummatdan ajralib turganlar. Ummat uchun Alloh taolo 4tagacha uylanishga ruxsat bergan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 4tadan ortiq, hatto sonini ham aytmagan, uylanishga ruxsat bergan. Buning hikmatlari bor, buning sabablari bor. Lekin afsus, ba'zi kofirlar, islomning dushmanlari, ularga ana shu ruxsatni istifoda olib, u kishining qarshisiga ishlatadi go'yonki. Mana buni qara, qanaqa din, qanaqa payg'ambar, 4tagacha ruxsat bo'lsa nega o'zi ko'p olgan, u nauzubillah yomon gaplarni ko'p gapirishadi va YouTube'larda, gazetalarda, jurnallarda juda ko'p ana shu masalada gap bor. Lekin biz inshaalloh ana shuni to'g'risini o'qib olib, nima uchun 4tadan ko'p ruxsat bergan va kimlarga, hozir birinchisi kimlarga uylanganlar o'sha davr davomida va nima uchun haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Buni ham yozib olishlaringiz mumkin, yozayotganlar, yo esda tutinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jami 13 ta ayolni o'z nikohlariga olganlar. va vafot etganlarida 9 ta ayollari bor edi. Ayollaridan ikkitasiga qo'shilmaganlar. Ikkita ayollari u zot hayotlik paytlarida vafot etishgandi. Ulardan birinchisi Xadicha radhiyallohu anha, ikkinchisi Ummul Masakin Zaynab bint Huzayma radhiyallohu anhuma edilar. Quyida ularning nomlarini va ular haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz deb boshlaymiz. Demak, Xadija radhiyallohu anhadan o'tganlaridan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi ayolga uylangan edilar? Birinchi, esingizdami? Sauda. Sauda bint Zam'a radhiyallohu anhaga, uylanganlar. Unga payg'ambarlikning 10-yi yili Shavvol oyida Makkada payg'ambar vahiy kelgandan 10 yil so'ng Shavvol oyida turmush qurganlar. Xadicha radhiyallohu anha vafotlaridan bir oycha o'tib uylanganlar. U ilgari Sakron ibn Amr ismli amakvachchasi nikohida bo'lgan edi. Eri vafot etganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni o'z nikohlariga oldilar. Savda 54-chi hijriy Shavvol oyida Madinada vafot etgan radhiyallohu anha. 54-chi hijriy, juda ham yosh qari bo'lib o'tgan ekanlar. Uchinchilari sanoq jihatidan Aisha bint Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anha. Unga payg'ambarlikning 11-yi yili Shavvol oyida Savdadan 1 yil keyin va hijratdan 2 yil 5 oy ilgari uylanganlar. Esizda bu esga kelyaptimi? Hijratdan oldin aqd nikoh qilgan edilar. Uylanganlarida necha yoshda bo'lgan? Aqd qilganlarida 6 yoshda bo'lganlar. Hijrat qilganlaridan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Oyisha radhiyallohu anha o'sha 9 yoshga kirganlaridan so'ng birga yashaganlar. Bu haqida ham gapirib o'tdik. Ko'pincha kofirlar shuni hujjat qilib olib, ana 9 yoshda uylangan, falon piston deydigan tuhmatlar qilishgan. Bu haqida ham alohida bir dars qilib o'tgan edik, adashmasam. O'shanga murojaat qilasizlar. Yana bir nozik jihati shu yerdaki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Oyisha radhiyallohu anhadan boshqa qiz xotinga uylanmaganlar. Bittagina shu ayollari qiz bo'lgan, qolgan barchalari yo beva, yozib ko'rasizlar, farzandlari bilan eri shahid bo'lgan, o'lib ketgan, shunaqa ayollarni olgan, yoshi qari olganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning boshqa ayollaridan afzalligini misol qilish uchun aytganlarki, Oyisha xuddi saridning, ya'ni taombor sarid degan arablarda saridning boshqa taomlardan afzalligiga o'xshagandir deb aytgan ekanlar. Xuddi oshpalov deymiz biz, boshqa taomlarga nisbatan oshpalovdek deganga o'xshaydi-da endi. Aytgan ekanlar. U zot radhiyallohu anha 57 yoki 58-chi hijriyning 17-chi ramazonida vafot etgan va Baqiyga qo'yilgan, dafn qilingan. Baqiy g'arqat o'sha Madinada yaqin bo'lgan masjidga yaqin bo'lgan qabristonga dafn qilingan. Jumladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 9 ta ayollari ham o'sha yerda dafn qilingan. Endi bularni eshitganmiz, o'tganmiz alhamdulillah. Endi 4-chisiga keldik. Ayollarining 4-chisi. Sanoq jihatidan 4-chisi, lekin Xadija radhiyallohu o'tganlaridan so'ng Savda, Oyisha 4-chilari Hafsa bint Umar ibn Xattob radhiyallohu anha. Umar ibn Xattobning qizlari Hafsa. Hafsa radhiyallohu anha taqriban da'vatning boshlanishidan 5 yoki 6 yil oldin tug'ilganlar. Da'vatning boshlanishidan 5 yoki 6 yil oldin tug'ilganlar. Va juda yosh uylanganlar. 11 yoki 12 yoshlarida uylanganlar. U kishining erlari Hunays ibn Huzofa as-Sahmi muhojirlardan bo'lgan. U kishi Badr va Uhud janglarida qatnashgan ekanlar. Hunays ibn Huzofa Badr va Uhud janglarida. Boshqa rivoyatlarda Badrda qatnashgan va o'sha yerda jarohat olgan degan rivoyatlar ham bor ekan, Allohu a'lam. Lekin endi Alloh bilguvchiroq Badr va Uhud janglarida qatnashgan. Ana endi Hafsa va Hunays ibn Huzofalar ikki marta hijrat qilganlardan. Birinchi hijrat qayerda edi? Habashiston. Habashistonga hijrat qilganlar ikkovlari ham. So'ng qaytib kelib Madinaga ham hijrat qilganlar. U kishi Hunays ibn Huzofa Uhud jangida Allohu a'lam qattiq jarohatlanib, ushbu jarohat sabab keyinchalik hayotdan o'tganlar. Jangni o'zida emas, keyinchalik. Bu kishi qanday o'tganlar? Jarohat bilan o'tganlar bo'lsa, nima deymiz? Qaysi toifada? Shahidlar toifasidan, shahid bo'lib o'tgan. Jangni o'zida o'lmagan bo'lsa ham, lekin jangda jarohat topib, keyinchalik o'lgan bo'lsa ham, shahidlar qatoriga kirar ekan, vallohu a'lam. Ana endi u kishi o'lganlaridan so'ng Hafsa radhiyallohu anha juda ham yaxshi ko'rgan erlarini juda ham qayg'urib Alloh taolodan sabr tilab turgan paytlarida Umar radhiyallohu anhu u kishining iddasi chiqqanda to'g'ri borib Usmon radhiyallohu anhu ning oldilariga Usmon mening qizim Hafsa haqida nima deysiz deganlar. Ya'ni o'z qizlarini taklif qilyaptilar turmush qurishga. Birinchisi qarang, shu yerdan ko'pgina ibratlar bor. Ushbu zamon saodatning oddiyligi, soddaligi shunaqaki, o'zining qizi yo singlisi yo opasi bo'lsa agar, ular or qilmagan ekanlar uzatishga. O'zlari er tanlab borib taklif qilishga uyalmaganlar. Va bu o'sha zamonda juda ham oddiy holat bo'lgan. Yillar o'tib, bilmadim nima sabablar bilan jahiliyat asorati bo'lsa kerak, ana shu narsa go'yoki bir juda ham katta gunohi kabiralar sifatiga qo'shilib qolgan. O'zingni singlingni yo qizingni qanday qilib? Xormi bu? Pastmi bu? Shikimi yo'qmi buni endi? Qanday qilib? Deydigan darajaga borishgan. Aslida bu sunnat o'sha paytda oddiy hol bo'lgan ekan. Va vali ham zaki bo'lishi kerak. Qarang, o'ziga, singlisiga yoki opasiga monand deydi, iymonli, taqvoli bir yaxshi kishini topib, o'shanga unashtirishga harakat qilish kerak. Qachon keladi? Endi qachon taqtaqlab keladi bir nima deydi? Sovchi. Qachon sovchi keladi? U bu qizgina o'tiradimi uyda? Unaq qilish kerak emas. Ahlilar aytishadiki, ana shu sunnatlarni ihyo qilish kerak. Musulmonlar o'rtasida iymonli, taqvoli insonlar bir-birlariga shunday qilishlari kerak. Bir bo'lgan voqeani ham aytib o'taman, vaqtimiz borligi uchun. Bir kun bir masjidda endi yaqin kelganmiz. Bizlar bunaqa urflardan xabardor bo'lmaganmiz. Bir masjidda endi shu yerda edik, bir aktiv nima edik. Bir marosimdan, ma'ruzadan so'ng xatcha kelgan ekan tepasdan ayollardanki, mana shu hozir azon aytgan kishi kim, men shunga turmushga chiqmoqchiman deb u xatcha bizga keldi. Hayron. Imom kulib aytyapti, mana pastdagi sovchi keldi sizga deb. Ma haqiqatdanmi deymi, kulgul bir hazil narsa emasmi? Yo'q, hazil emas bu, shunaqa haqiqatdan demaydim. Ajib hayratda qoldim. Mana endi yaqin kelgan student o'zi zo'rg'a yuramiz. Bilasizmi? So'ng dedim, men ja hozir sharoit yo'q endi ulanishga. Keyinchalik desam, xullas ana shu shunaqa voqea bo'lgan edi-da. Bizni nimada bo'ldi? Demak, ana shu urf ba'zi diyorlarda u boshqa millatdan bo'lgan ayol aytib qo'ya, o'zbek emas. Keyin alhamdulillah o'tib ketdi. Hech narsa bo'lgani yo'q desam. Xo'sh. Usmon radhiyallohu anhu oldiga kelib aytdilarki, shu qizim haqida nima deysan, nima deysiz deb so'raganlar. Usmon radhiyallohu anhu Umarga qarab, o'ylab ko'rishimga ruxsat bering, keyin aytaman degan. Bir ikki kundan so'ng aytaman. Umar radhiyallohu anhu hayratda qolgan, xo'sh, mayli. Keyin qaytib kelganda bir necha kundan so'ng, men hozircha uylanishga muhtojlik sezmayapman, uzr degan. Endi bu qattiq tekkan, Umar radhiyallohu anhuga juda qattiq tekkan. Men masalan qizim bu degani Umarning dunyo qarashi bo'yicha qizing menga yoqmaydi deganga o'xshayapti-da endi. Qattiq tekkan, jahllari chiqib sabr qilganlar. Lekin bu yerda bir sir bor, o'sha sirni fosh qilmoqchi emaslar Osmon radhiyallohu anhu. Umar radhiyallohu endi Osmondan chiqib Abu Bakr radhiyallohu ning oldlariga borib, "Mening qizim haqida nima deysiz?" deganlar. Abu Bakr sukut saqladilar deyaptilar. Abu Bakr o'shanda sukut saqladilar va unga umuman bir javob aytmadilar. Umuman. Na ha dedilar, na yo'q dedilar. Umar radhiyallohu Abu Bakrning amali menga Usmonnikidan ham qattiq botdi dedilar. Chunki Usmon aytgan edi, yo'q deb aytgan edi. Abu Bakr hech narsa ham demadi. Hayratda qolyaptilar. Keyin shu voqeani g'azablanib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga borib shikoyat qilgan ekanlar Umar. Bu ikkov sahobalaringizga qarang, o'z qizimni taklif qilsam u, bular bittasi yo'q dedi, bittasi umuman hech narsa demadi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulgan ekanlarda Hafsa Usmondan afzal kishiga turmushga chiqadi va Usmon Hafsadan afzal ayolga uylanadi degan ekanlar. Shunda ham Umar radhiyallohu anhu tushunmaganlar. Nima degani bu? Qayil, keyin ko'ramiz-da endi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga, ya'ni Hafsa radhiyallohu anha bir necha oydan so'ng o'zlari sovchi bo'lganlar. Qarang, o'zlari sovchi bo'lib Umar radhiyallohu anhu ga quda bo'lishga taklif qilganlar. Keyin Umar radhiyallohu ga yetib borgan bo'yniga hadis. Hafsa Usmondan afzal kishiga turmushga chiqadi, ya'ni Rasulullohga, Alloh bilan muloqot qilayotgan rasulga va Usmon Hafsadan afzal ayolga uylanadi. Bu kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ummu Kulsum. U kishining qizlariga birinchi qizlari kim edilar? Badr jangidan so'ng hayotdan o'tgan edilar u. Usmon radhiyallohu anhu tushib turmushga chiqqan. Ruqayya radhiyallohu anha. Ruqayya hayotdan o'tganlaridan so'ng ana shu voqeadan so'ng Ummu Kulsumni turmushga berganlar Usmon radhiyallohu anhu. Va aytganlarki, agar ba'zi rivoyatlarda yana qizim bo'lsa edi, yana berardim Usmonga deganlar. Shu darajada yaxshi ko'rganlar Usmon radhiyallohu anhu. Ana endi ahli ilmlar aytishadiki, Sauda bilan Oisha radhiyallohu anhumolar onalarimiz qatoriga Jalil sahobiyning fozila qizi Hafsa ham kelib qo'shildi. Qizlarini kuzatayotganlarida Umar radhiyallohu anhu ajib nasihatlarni quloqlariga qo'ydilar. Aytdilarki, "Ey qizim, Oisha bilan talashmaslikka chaqiraman." Ya'ni u Oisha bilan teng bo'lmagina deyaptilar. Qarang. Kunlarning birida Abu Bakr Umar radhiyallohu ning oldlariga borib aytayaptilarki, "U sovchi bo'lib kelganingda Umarga aytayaptilar-da. Sovchi bo'lib kelganingizda sizning qizingiz haqida javob bermaganim uchun xafa bo'lgan bo'lsangiz kerak." deganlarida, "Ha, albatta" dedilar. Umar shunda Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsa haqida mendan so'raganlarini, ya'ni turmush qurishga qiziqayotganlarini bilardim. U zotning sirlarini boy bermaslik uchun ham sizga indamagan edim. Va agarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga uylanmaganlarida albatta men uni o'z turmushimga olar edim deb Umarning qalblariga taskin soldilar. "Sen u xayolga bormagin. Sening qizing haqiqatdan oliyalardan, ya'ni oliy darajadagilardan." U kishi aytgan edilar. Ya'ni sir, hatto bundan qarangda, foydalaridan qarang, Rasululloh bo'lib turib o'z sahobiylari bilan mashvara qilyaptilar. Maslahat qilyaptilarki, qaysi ayol menga yaxshi? Nima deb o'ylaysizlar? Abu Bakr, Usmon, nima deb o'ylaysizlar? Men o'zim bilaman, menga vahiy keladi emas, mashvara qilyaptilar. Va ular bilardilar shu narsani. Va bu yerdan sir saqlashning odoblarini qarang. Ular masalan aytishlari mumkin edi. Abu Bakrga kelganda Umar, "Qizim haqida nima deysiz?" deganda, "Ey, xushxabar, takbir, yaqinda xushxabar eshitasan, olib ko'rasan. Hech kimga aytmagin-u, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizingni so'radilar" deganlari yo'q. Masalan, xushxabar bu, chiroyli so'z. Lekin shuni ham aytmadilar, sir tutdilar, hatto nima deyishni bilmasdan sukut saqladilar, bo'ldi. Xafa bo'lib ketsa ham, amir, podshoh, Rasulullohning sirlarini boy berish katta gunoh edi. Gunohi kabira edi. Shuning uchun mana shunaqa gap o'rtamizda qolsin degan gap bor-ku. Bir narsani eshitib oladi birodarlar. Oilaviy sir bo'ladimi, bir uylanmoqchimi, turmush qurmoqchimi, bir narsa qilmoqchi, sirni aytib qo'ygan. O'sha sirni uzoq emas, ko'pi bilan bir haftadan yana qaytib keladi o'sha siz. Gap o'rtamizda qolsin-ku dedi. Shunday qolib ketadi degan xayolda endi xom xayol bilan aylanib, o'sha gap o'rtamizda qolsin degan yana eshitadi o'sha gapni. Mashalloh. Ajib zamonda yashayapmiz-da bizlar. Ana shu sirat bizga ibrat ekan. Qarang, sahobalar shu darajada bo'lgan. Endi nima uchun qaysi sirni borib, yaxshilik u deyishi mumkin-da ba'zilar. Yaxshilik masalan aytayapti, qizni olmoqchi, nimasi yomon? Xushxabar, Allohning rasuli turmush qurmoqchi deb ham aytish mumkin emas ekan. Sababi agar u kishining fikrlarini almashtirsalar, fikrdan voz kechsalar, yo biron voqea sodir bo'lsa agar, o'sha ba'zi fitnalarga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi noxush narsalarga olib borishi mumkin. Biz bilmaymiz. Shuning uchun sir deyildimi? Sir bo'lish kerak. Mana shu hujjat oladi ba'zilar. Ha, nima qilibdi yaxshilik u? Nima qilibdi deydi. Bunaqa emas. Sirmi sir bo'lish kerak. Endi bir voqea bo'lgan bu yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga uylanganlar ancha vaqt o'tgandan so'ng bir kun Umar ibn Xattobga o'zlari bilan ishlaydigan birodarlari bo'lgan, qarang, ilm olish uchun Umar ibn Xattob bir kun ishlaganlar, bir kun o'zlarini birodarlarini o'sha bizneslariga, ishlarga qo'yganlar. Almashardilar. Bir kun darsga u kishi borsalar, ertasi kun bu kishi boradilar, birodarlari. Shunaqa qilib biznes qilardilar va u kishi o'rgangan narsani Umarga o'rgatardilar, Umar o'rgangan narsani bu kishiga o'rgatardilar. Shunaqa qilib hayot guzaronlik qilganlar. Hozir ba'zi paytda biz sahobiylar haqida gapiramiz-ku, go'yoki doim ular faqat darsda bo'lgan, doim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan, ish qilmagan, ish narsa qilmagan degan xayol keladi-da insonlarda. Qachon hadisni qaramasangiz, Abu Bakr bilan Umar shu yerda. Shunaqami? Bunaqa emas lekin. Real hayotda ular ishlagan. Tishlash uchun ishlash kerak u, ishlagan. Haqiqatdan biznesmen bo'lgan, har xil ishlar, savdo sotiq bilan mashg'ul bo'lgan, chiqib ketgan, kirgan shaharga, shunaqa bo'lgan. Endi bir kun o'sha birodarlari bir noxush xabar olib kelib, Umar radhiyallohu anhuga aytayaptilarki, "Ey Umar, noxush xabar eshitdim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'z ayollaridan biriga taloq beribdilar", dedilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu juda qattiq istirob chekkan ekanlarki, "O'sha mening qizim emasmi mabodo? Hafsa. Hafsa emasmi mabodo? Chunki uning tili shunaqa edi. Bundan oldin bir musibatlar bo'lganda endi. Lekin nima musibat bo'lganini siyratda ham, tarixda ham aytilmagan. Oila siri bo'lgan. Bir qanaqadir oilaviy muammo bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Hafsa o'rtalarida. Shuni Umar radhiyallohu sezganlarda chopib borib Oisha radhiyallohu anhaning oldilariga borib so'ragan ekanlarki, "Bilasizmi biron xabar, nima bo'lyapti u yerda?" deganlarida Oisha radhiyallohu anha, "Yo'q, bilmayman" degan. Shunda Umar o'z qizlarining Hafsa radhiyallohu anhaning oldilariga borib juda qattiq tanbih berganlar. Endi ular sezyaptilar, nimadir bo'lgan. Taloq tushganmi, tushmaganmi, qizlariga nisbatan bir narsa bo'lgan. Jumladan shuni aytib qo'ya, ikkita rivoyat bor. Bir rivoyatda bir taloq berganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hafsaga. Ikkinchi rivoyatda taloq berish arafasida bo'lgan Hafsa radhiyallohu anhaga. Shunda Umar radhiyallohu anhu kelib, juda ham qattiq tanbih bergan, qattiq gapirganlar. Allohdan taqvo qilishga buyurgan, erga itoatkor bo'lishga nasihat qilganlar, ko'p qattiq gapirganlar. Va Hafsa radhiyallohu anha yig'lagan ekanlar o'shanda. Qarang, otani qarang, hozirgi otalarga nisbatan, hozir qizlar otasiga nima qilsa agar, shikoyat qilsa agar, otalar birdan qiz tarafini olishadi. "Ya, o'zi o'sha kuyov shunaqa edi, u men bilar edim, shu sezar edim, aytgan edim u shunga berma deb qizlariga." Shunaqa. tarafını oladı birden. Lekin endi taraf kimni ham tarafını oladılar? Mesela Rasulullah, Allah'ın Rasulüge bir yomonlik qilib qo'ygan. Shunchaki u kishi taloq bermaydilar. Shuning uchun birdan kelib u kishini nasihat qilganlar. So'ng rivoyatlar har xil kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldlariga kirmoqchi bo'lganlarida ba'zi rivoyatlarda Bilol radhiyallohu anhu qo'ygan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshik oldida eshikka hech kimni yaqinlashtirma deb. Hech kim kirmasin, xafa u kishi. Umar radhiyallohu anhu kelyaptilar. Kirmoqchi bo'lyaptilar, Bilol qolmayaptilar. Ruxsat yo'q kirishga. Endi u kishi borib qarang degan so'rang, nima bo'lyapti u kishi? Qanaqa yuzlari, ahvollari qanaqa? Kirib Bilol endi o'rtada Bilol. Qarayaptilar, qarasar qip-qizil jahllari kelgan chiqib aytayaptilar, jahllari chiqqan deb. Umar radhiyallohu yuradilar, u yoqqa bu yoqqa o'tiradilar, turadilar, bo'lmayapti. Yana kirmoqchilar, Bilol yo'q dedilar. Ruxsat yo'q. Keyin oxiri ruxsat so'raydilar. Bilol bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'raydilar. Ruxsatni bergandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga kiradilar. Umar radhiyallohu anhu. Shu yerda mashhur voqea bu sahih hadislarda kelgan. Qarasalar, uyga kirsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylarida bittagina mesh va xurmoning barglaridan to'qilgan bir shipcha, to'shakcha. O'sha to'shakchaga yotib turgan bo'lganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turganlarida orqalarida shu yonlarida o'sha to'shakchaning izlari, xurmoning barglarining izlari qolib ketgan bo'ladi badanlariga. Shunda Umar radhiyallohu anhu ko'rib yig'laydilar. U boshqa mavzuga o'tib ketdilar. Yo Rasululloh, siz Alloh taoloning rasuli bo'lib turib shu ahvolda bo'lsangiz, Fors va Rumning podshohlari hashamatli binolar va matolar ichida bo'lishsa deganda, ey Umar, ularga bu dunyo bo'lsin, bizga oxirat bo'lishga rozi emasmisiz degan ekanlar. Ha, podshoh Rum va Fors podshohlariga dunyo ana shu dunyo bo'lsin, lekin bizlarga oxirat jannat bo'lishga rozi emasmisiz deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Keyin o'zlarini ushlab, so'ng Umar radhiyallohu endi boshqa mavzuga o'tyaptilar. Rasululloh, ayollaringizdan biriga taloq berganingiz rostmi? Deb so'rayaptilar. Hologacha aniq bir nima yo'q o'sha paytgacha. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q deb javob berdilar. Umar Allohu akbar, Allohu akbar deb xursandligidan Masjidin Nabaviyga kirib baqirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga taloq qo'ymagan ekanlar, taloq qo'ymagan ekanlar deb Madinada masjidda baqirib yurgan ekanlar bor ovozlarida, subhanalloh. Demak, ana shu mening qizim mani obro'mni ketkazmadi degan maqsadda xursand bo'lgan ekanlar. Allohu a'lam. Ana endi bu ish Hafsa onamiz fazllarini zohir qildi. Qarang. Ana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taloq qilish arafasida bo'lganlarida o'zlari aytayaptilar, Jibril alayhisalomni Alloh taolo yuborgan, vahiy qilganki, yo Rasululloh, Hafsaga raj'at qiling, uni qaytarib oling, taloq qilmang. Chunki u savvama, ko'p roza tutuvchi va qavvama, kechasi ko'p namoz o'quvchi ayoldir. Albatta u jannatdagi zavjangizdir deb Alloh taolo u kishining darajalarini ko'tardi. Ana shu musibatdan so'ng. Tafakkur qiling. Ana shu musibat bo'lmaganida Jibril alayhisalom kelmasdilar, u kishining darajalarini bilmasdilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonadonlarida ham birinchidan endi oladigan manfaatlar bu yerda ahli ilm aytishadiki, Allohning rasuli bo'lib turib, u kishining xonadonlarida ming'ir-ming'ir gaplar bo'lar ekan. Ayollar bilan bordi keldi, rashk, har xil fitna gaplar bo'lgan ekan va yo taloq darajasiga borgan, yo bir taloq bergan ekanlar. Allohning rasulining xonadonida. Shuning uchun ba'zi endi toifalar desak, mazhablar emas, toifalar taloqni qat'an harom qilishgan. Shunaqa toifalar bor. Musulmon o'zini sanaydigan taloq harom Alloh harom qilgan deydigan darajaga borishgan. Yo bir mavzu to'qima hadisini aytishadi. Alloh eng harom, eng yomon ko'rgan halol narsa taloq deyishadi. Shunaqami? Shunga o'xshagan bir mavzu to'qima hadis bor. Bunaqa emas. Agar hayot davomida o'sha inson yashash sharoiti yo'q, o'sha yerdagi muvozanat yo'qolgan bo'lsa, Alloh taolo taloqni halol qilgan. Go'yoki Alloh saqlasin, ana shu xonadonda bir alov bo'lsa, pajar bo'lsa, agar exit bor, exit chiqadigan yo'l bor. O'sha chiqadigan yo'lni qilib qo'ygan hayotni saqlash uchun. Taloq shunaqa. Taloqni juda ham bir g'ayrioddiy bilib, juda bir taloq bo'lgan ayollar hammasi bir bizni nimamizda shunaqa bor-da. Taloq bo'lgan ayol, ajrashgan er, quyib yuborgan yo shunaqa yomon sifatli inson degan xayol bor. Bunaqa emas. Bu hayotni davom ettirish uchun bir yo'l aslida taloq. Shuning uchun taloq bo'lgan ekan, yo o'sha Arafasida bo'lgan. Xullas Allohning rasulini va sahobalar o'rtasida ham bu voqea bo'lgan ekan, shu ibratlaridan. Bundan tashqari ular namozxonlar ham, hijobli va soqollilar ham inson. O'shalar ba'zi insonlar aytayapmanu hozir urfda namozxon bo'lib ayolni nima qilgan, taloq qilgan, namozxon bo'lib erizdan ajrashgan deyishadi-da insonlar. Ha nima namozxon bo'lgan bilan nima bu qanot chiqarib bir farishta bo'lib ketmaydi-ku. O'sha inson, o'sha gunohkor, xatokor, u soqolining uzunligi yu sallasining uzunligidan farqli ravish yu farqi yo'q. Hijobi yu niqobi inson u, xato qiladi. O'sha inson taloq bo'lgan bo'lsa yo erini ajrashgan bo'lsa inson u, musulmona, mu'mina. Hatto bizlar bemalol, lekin shunaqa toifa insonlar bor. Bilasizlar, sizlarda ham shu jahiliyat davrida yashagan, jahiliyatni ko'rganlar go'yonki unga yaqinlashma u. Bo'ldi u. U hijobli bunaqa bo'lib taloq bo'lgan eridan deyishadi. Subhanalloh. Bunaqa emas. Ya'ni ibratdan shuki, ana shu musibat ortidan fazilat kelish. Ha, Alloh taolo Hafsa radhiyallohu anhani ikkita sifatlari bilan oliy qilyapti. Birinchisi savvama va qawvama. Roza tutuvchi va namoz o'quvchi, doim namoz o'quvchi. Ana ikkita sifati bo'lsa agar, inshaalloh jannatligidan xushxabar bor ayollarga. Imom Zahabiy o'zlarining Siyaru A'lamun Nubala kitoblarida Hafsa radhiyallohu anha haqida go'zal bir narsa olib kelgan ekanlar, aytayaptilarki, u kishi savvama bo'lgan, qawvama, taqiya, naqiya min ahlil janna va kanat hafizatul va harisatul Qur'an degan ekanlar. Nima degani bu? Boyinagi Alloh taolo aytganday, roza tutuvchi, qiyomda turuvchi, taqiya, taqvo qiluvchi va ahlul janna deyaptilar. Alloh aytayapti, ahlul janna, uni ustiga ustak va kanat hafizatul Qur'an, Qur'onni yod olganlardan birlari ayollar ichida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hamma ayollari qoriya bo'lmagan, o'shalardan birlari Hafsa. Uning ustiga ustak harisatul Qur'an deydi oxirida. Qur'onni muhofaza qiluvchisi. Nima degani bu? Kim biladi? Nima shunday deyaptilar? Labay. Ahmad, mashallah. To'g'ri aytdilar birodarimiz, mashallah. Hafizatul Qur'on nima uchun? Chunki Abu Bakr davrlarida Qur'on jamlangan. Birinchi va bittagina butun boshli ummatning bittagina Qur'on kitob mushaf bo'lgan. U Umar radhiyallohu anhu qolib ketgan. U kishi o'lim paytlarida, o'layotgan paytlarida xalifani e'lon qilmaganda 6 kishini qo'yganlar, tanlab olinglar deb va o'sha mushafni qizlariga Hafsa radhiyallohu anhaga saqlash uchun berganlar. Va Usmon radhiyallohu anhu davrlarining bir necha yillarigacha o'sha saqlab kelganlar. O'sha Qur'onni, asl original Qur'onni saqlab kelganlar. Shuning uchun nafaqat saqlab kelganlar, o'sha yoddan bilganlar, olimi bo'lganlar. Ko'p poli keladi inshaalloh sirat davomida ko'p nasihatlar, ko'p ilmlarni o'shidan olgan ekanlar. Va Balozirining Fathul Buldon kitobida Futhul Buldon kitobida bunday keladi. Mu'minlar onasi Hafsa bint Umar radhiyallohu anha jahiliyatda Shifo ismli bir ayoldan yozishni o'rgangan edilar. Jahiliyat paytida xuddi Umar radhiyallohu o'qishni yozishni bilgandek o'z farzandlarini o'qishni yozishni o'qitganlar. Hozirgi tilda aytganda bir gimnaziyalarga qo'yganlar. Katta pullar berib, repetitorlar olib, o'sha paytda o'qitganlar. O'qiydiganlarning son sanoqli bo'lgan Makka davrida. Juda ham qo'l bilan sanaydigan. Va o'sha Shifo ayoldan o'zishni o'rganganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamizga uylanganlaridan keyin shifoni topib, Hafsa onamizga qanday o'rgatgan bo'lsa, boshqalarga ham xuddi shunday chiroyli yozishni o'rgatishni talab qildilar, deyaptilar. Bundan ham kelib chiqadiki, demak, ayollarni o'qish va yozishga, ilmli bo'lishga targ'ib bor. U islom faqat uyda saqlab olib, umuman o'qimaysan, umuman chiqmaysan deyish bilan emas, ba'zi kofirlar aytayotgandek. Aksincha, ilm olishga targ'ib qilgan ayollarni ham. Lekin sharti shuki, chegaradan chiqmaslik sharti bilan, islomiy doiradan, qonundan chiqmaslik sharti bilan halol, mumkin, targ'ib bor. Ba'zi mazhablarda yoki ba'zi masjidlarda yaqinda ham bir imom bilan gaplashib qoldim. Ayollar kelishyaptimi darslarga deb shu bir gapni unday-bunday tashlasam, yo bizni masjidda umuman ayol kelmaydi deyaptilar. Nima uchun desam, yo ayollar fitna deyshapti. Men dedim, nima uchun fitna? Ya'ni alohida qilib sharoit qilib bersak, nima biron kamchilik bo'ladimi? Yo, bizlar u qavlni olmaymiz deyaptilar. Ayollar uyda turishi kerak, o'sha uydagi namozi afzal. To'g'ri, bu hadis bor, hadisga shak shubha yo'q, qilganimiz yo'q. Ayolning o'zi uxlaydigan, ya'ni bedroom deydi, spalni deydi, yotoqxonasining ichida o'qigan namozi masjidda o'qigan namozdan afzal degan sahih hadis bu. Lekin bu hadis namoz haqida ketyapti gap. Namoz haqida, ilm haqida emas. Boshqa hadislar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga ayollar shikoyat qilib kelishgan, Buxoriyda kelgan hadis. Bilasizlar-a, bu erkaklarga juda ilmni beryapsiz, biz ayollarga ham bering degan. Kun ajrating degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lmasa faloncha kun bilan faloncha kunni sizlarga ajrataman deb Masjidun Nabaviyda sahobiyalarga xos darslik o'tkazgan. Mana hujjat. Ki ayollarga targ'ib bor, masjidlarga kelishsin, ilm olishsin. Bunaqa qoloq bo'lib ketish bu dinimizda yo'q. Demak, u kishi Hafsa radhiyallohu anha 45-chi hijriyning Sha'bon oyida 60 yoshida Madinada vafot etgan va Baqi G'arqat qabristonida dafn etilgan ekanlar radhiyallohu anha. Qarang, 60 ko'pincha ayollarni qarasangiz agar hozir o'tamiz, 60, 67, 68, 63 yoshda ayollari vafot etgan ekanlar. Ana endi 5-inchisiga yetib keldik. 5-inchilari Zaynab bint Huzayma radhiyallohu anha. Bu ham o'sha davrda, hijratning 4-chi, 5-chi yilga yaqin bo'layotgan paytlari. 39-ta dars faqat jihod, sariya, urush, jihod haqida gapirib o'tdi-ku. Endi bu hozir bir dars, inshaalloh mumkin 2 dars bo'ladi. U kishining ayollari haqida, turmush qurishlari haqida gapirib o'tamiz. Zaynab bint Huzayma. Ko'p kishilar adashadi. Ikkita Zaynab ayollari bo'lgan Rasul sallallohu alayhi vasallamning. Ikkovlarini ham nomlari Zaynab. Faqat Zaynab bint Jahsh bilan Zaynab bint Huzayma radhiyallohu anhalar boshqa bular. Banu Hilol ibn Amir ibn Sa'sa'a qabilasidan bo'lgan va miskinlarga rahm shafqati kuchliligidan Ummul Masokin, miskinlar onasi nomini olgan Zaynab bint Huzayma. Islomdan oldin ham u zotning laqablari Ummul Masakin bo'lgan ekan. Qarang, islomni qabul qilishdan oldin ham xalqlar bilganki, bu kishi miskinlarning onasi. Miskinlarga juda ham ko'p yaxshilik qilganlar. U zot oldin Abdulloh ibn Jahshning nikohida edi. Abdulloh Uhudda shahid bo'lgach, u kishining erlari Abdulloh Uhudda shahid bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4-chi hijriyda unga uylandilar. Oradan 3 oy o'tib, 4-chi hijriyning Rabiul oxir oyida Zaynab radhiyallohu anha vafot etdilar. Madinada birinchi vafot etgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ayollarining ustida janoza o'qigan ayollarining ikkinchilari Zaynab bint Huzayma. Madinada birinchi vafot etgan va o'sha qabristonga birinchi dafn etilgan ayollaridan o'z qo'llari bilan. Qolgan ayollarini dafn qilmaganlar. Faqat Xadija bilan Zaynab bint Huzayma radhiyallohu anhalarni dafn qilgan ekanlar. 6-chilari Ummu Salama Hind bint Abi Umayya. Ummu Salama radhiyallohu anha. U kishi haqida juda ham ko'p ahli ilmlar yozishgan, ma'ruzalar qilishgan, haqiqatan arziydigan sahobiyalardan. U kishi ham sahobiy, qarang, ikki marta hijrat qilganlardan bu kishi ham. Ustiga ustak Qurayshi, makkalik va eng zabardas Abu Salama radhiyallohu anhu ning ayollaridan. Asl ismlari Hind, Ummu Salama kunyalari. Asl ismlari Hind bint Abi Umayya. Abu Salama Abdulloh ibn Abdul Asad, bu kishi ham ismlaridan. Abu Salamaning asl ismlari Abdulloh bo'lgan. Sahobalardan va ikki marta hijrat qilganlaridan edilar. Diqqat qilsangiz agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarining deyarli barchalari eng oliylarini Alloh taolo saralab tanlab bergan. Eng oliylarini. Abu Salama Uhud jangida juda qattiq jarohatlandi va bir necha oylardan so'ng 4-chi hijriyning jumodul oxirida vafot etgandi radhiyallohu anhu. Abu Salama o'limidan oldin ayoliga endi bu muhabbat, bu romantikani qarang. Ayolni chaqirib suhbat qurishyapti. Ayol bilan er. O'limi oldidan er aytayaptiki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan edim. Jannati eri, masalan, bir kishi jannati bo'lsa agar eri vafot etsa-yu, hayotda qolgan ayoli, ya'ni hayotda qolib ketayotgan ayoli turmush qilmasdan bu dunyodan o'tsa agar, ular ikkovlari jannatda birlashar ekan." deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan edim. Xuddi shunday, jannatiy ayol o'lsa-yu va er turmush qurmasdan o'tsa, jannatda birga bo'lar ekan. Deganda Ummu Salama, "Keling, bir-birimizga va'da beraylik. Men ham turmush qurmayman, siz ham turmush qurmaysiz" degan ekanlar. Aslida hikmatni qarang, u kishi o'layaptilar. Turmush qurmaydilar. Lekin u kishining qalblarini taskin topish uchun, taskin berish uchun gapni aylantirib, "Siz ham turmush qurmaysiz, men ham turmush qurmayman" deyaptilar. Bu degani qalbingiz xotirjam bo'lsa, "Men turmush qurmayman" degan gap bo'ladi. Shunday deganlarda Abu Salama, "Men senga amr qilsam itoat qilasanmi?" deganlar. "Albatta, shuncha vaqtdan beri itoat qilib keldim, itoat qilaman" degan. "Shunday bo'lsa, bo'lmasa mendan so'ng turmush qiligin" dedilar. Va duo qildilar. "Ey Allohim, mendan so'ng unga mendan afzal, solih va uni e'zozlaydigan er ato qiligin" deb duo qildilar. Subhanalloh. Iymonni qarang. O'zining ayolini azobda azob chekib qolib ketishini xohlamayapti-da, turmushga chiq deb amr qilyapti, amrga itoat qil deyapti va duo qilyapti. "Mendan so'ng mendan afzalini bergin, ey Allohim" deyaptilar. Abu Salama ayoliga qarab, "Vaqtiki biron bir musibatga duchor bo'lsang, ushbu duoni ayt" dedi. Bu duoni qarang. Mazmuni shuki, "Ey Allohim, ushbu musibatim sabab meni ajlantirgin va menga bundan-da xayrlisini ato et" deb duo qil deyaptilar. Bu mashhur duo: "Allohumma ajirni fi musibati va axlifli xayron minh." Ey Allah'ım, uşbu musibetim sebep menge acilendirgin, menge bundan yakşını bergin de acilendirgin. Ve inna lillah ve inna ilahi raciun. Yani istirca kılgin. Deyip ayetken ekenler. Şimdi Allah Ta'ala'nın kaderini karan ki, huddu şu duanı kanday örgütken bölse, Ummu Salama özünün eri şu payette vafat edip ketti, şu duanı özü kıl yaptılar. Ummu Salama huddu şu duanı kıl yaptılar da, özleri ayet yaptılar ki, lekin özümge özüm ayet yapman ki, Abu Salama'dan afzallar kim bölüşü mümkün? Menga musibatimga sabr bergin, ajr bergin de ve undan da yaxshisini bergin deb duo qilyapman. Lekin Abu Salamadan yaxshiroq kim bor deb xayol qilyapman, deyaptilar. Duoni ijobat bo'lishini qarang. Iddalari shunday chiqqandan so'ng birinchi bo'lib Abu Bakr radhiyallohu anhu savchi qo'ygan. Abu Bakr Ummu Salamaga savchi qo'yganlar. Shunda u kishi Abu Bakrdek zotni inkor qilganlar. Yo'q deb. U kishining e'tiqodida Abu Salamadek emas. Tafakkur qiling, shunchalik yaxshi ko'rganlar. Shunda ham keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari uylariga kelib, Ummu Salamaning o'zlariga kelib, eshikni taqillatib, uydan chiqqanlaridan so'ng o'zlari turmush qurishga taklif qilganlar. Menga turmushga chiqasizmi deganlar Ummu Salamaga. Shunda ham Ummu Salama xo'p, mayli demasdan, yo Rasululloh, sizning taklifingiz bizni xursand qildi. Qanday qilib ham xursand bo'lmaylik. Lekin menda 3 ta kamchilik bor dedilar. O'zlarining kamchiliklarini oldindan qo'yaptilar. Xursand haqiqatan Allohning rasuli, bunaqa yana nima kerak? Lekin kamchilik bor. 3 ta kamchilik. Birinchisi, xo'p, nima dedilar Rasul sollallohu alayhi vasallam? Nima kamchiligingiz bor? Birinchisi, juda qattiq rashkchiman degan. Juda ham rashkchiman. Bilaman sizning ayollaringiz bor bir nechta. O'sha ayollarning rashki sabab men sizni xafa qilib qo'yib, shu sabab Allohning g'azabiga duchor bo'lmaslikni istayman, deyaptilar. Allohning rasulini xafa qilsam agar, Alloh mendan xafa bo'ladi. Rashk sabab. Shu mening kamchiligim deganlar. Xo'sh, yana nima kamchilik degan Rasul sollallohu alayhi vasallam? Ikkinchisi, mening yoshim bir joyga yetib borayotgan ayolman. Men yosh emasman deganlar. Xo'sh, uchinchi kamchilik nima? Mening 4 ta farzandlarim ham bor. Men bilan mani olsangiz agar, yosh 4 ta bolalarim bor. Ularga ham nafaqa berish kerak, uni bilishingiz kerak. Oldindan aytayapman. Shu mani muammom shu degan, ya'ni kamchilik emas, muammolarim bor degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xo'sh, birinchisiga kelsak, sizning qattiq rashkingizni Alloh taolodan so'rab duo qilaman, uni yo'qotadi deganlar. Ikkinchisiga qarang, hazilomiz javob beryaptilar. Hazilni qarang. Sizning yoshingizga kelsak, siz duchor bo'lgan kasallikka men ham duchor bo'lganman. Ya'ni men ham yosh emasman. Men ham qaryapman, deyaptilar. Uchinchisiga kelsak, sizning oilangiz mening oilam, dedilar. Va ular shu yilning Shavvol oyining oxirlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan turmush qurdilar, ya'ni uylandilar. So'ng juda ham oddiy va yengil qilib valima, ya'ni ziyofat berdilar. Ummu Salama eng bilimdon va oqli ayollardan edi. Bu haqida rivoyatlar juda ham ko'p kelgan Ummu Salama radhiyallohu anha haqida. U kishi ayollar ichida eng hikmatlilaridan va go'zalliklaridan bo'lgan. Bu barcha ayollari bilishgan. Sirat davomida bir holi bir voqea bo'ladi, juda ham qiziqarli voqea va shu sabab Alloh taolo oyat nozil qilgan. Ana shu Ummu Salama, Oisha va Hafsa radhiyallohu anhumolar haqida oyat nozil bo'lgan. Ular ichida bir qiziq voqea bo'ladi-da. Shu rashk bo'yina aytdilar-u, rashk sabab bir voqea bo'ladi. Uni kelgusi darslarda aytib o'tamiz inshaalloh. Lekin bittasini aytaman. Holi keladi. Sulh Hudaybiya bo'lgan paytda ol kelamiz, daqiq gapirib o'taramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining sahobalari eng itoat qiladigan, hatto o'sha sulh paytida bir kofir, makkalik kofir zodagonlardan keladida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblarini ko'radi. Qani qanchalik bu ashoblari buni yaxshi ko'radi. Shuni ko'rganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat olayotgan paytlarida badanlaridan tomayotgan suvlarini sahobalar janjallashib o'zlariga artayotgan bo'ladilar baraka olish uchun. Tupuklari hatto yerga tushmasligi sabab sahobalar shu tupuklarini ham olib badanlariga ishg'alayotgan bo'ladilar. O'sha sahobiylar bir amr aytadilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, keyin aytamiz bu haqida. Shunaqa sahobiylar o'sha paytda bir gapni gapiradilar. Umra qilish kerak, umraning shartlari bor. Zabiha qilib, shu qurbonlik qilib, sochni olish kerak. Shunday qilinglar deganda barcha sahobiylar o'ylanib qoladilar, o'sha amrga itoat qilmay qoladilar. Allohning rasuliga barcha sahobiylar illo Abu Bakr. O'sha paytda endi Abu Bakr hali amal qilmasdan turgan paytlari nima qilishni bilmasdan o'ylanib qoladilar va hujralariga, o'sha chaylalariga kirganda Ummu Salama radhiyallohu anha aytadilar. Hikmatli so'zni o'sha yerda aytganlarki, "Yo Rasululloh, bulardan xafa bo'lmang. Bular hozir depressiya vaqtida, stress vaqti. Chunki bir voqea bo'lgan u yerda, aytib o'tamiz. Ulardan xafa bo'lmang, savobinglardan o'zingiz qurbonlik qilingda sochingizni olavering, ana ko'rasiz nima bo'ladi" deganlar. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam shu qurbonlik qilib sochlarini qirganlaridan so'ng barcha sahobiylar o'sha amalni ko'rib, keyin itoat qilib ketishgan. Shu bittagina ayollarining nasihatlari sabab o'sha vaziyat juda ham og'ir bo'lgan vaziyatdan chiqib ketganlar. Qarang, undan tashqari ko'p voqealar bo'lgan. Ummu Salama radhiyallohu anha 62 hijriy yilda 84 yoshida vafot etgan va Baqiy qabristoniga dafn qilganlar. 84 yoshda bo'lgan bu kishi. Shu yerda bir eslatma qilmoqchiman inshaalloh, bu hadislardan manfaat olamiz nasib bo'lsa. Bu yerda aytib o'tgan edim-ku, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari va u kishining ayollari, sahobalarining hayotlari siz va bizlarga ibrat. Doim har bir ishimizda, har bir amalimizda qaytib o'shalarga va o'shalardan ibrat olishimiz kerak. Ular qanday tushungan va qanday amal qilgan. Hozir aytib o'tganimdek, ularning valimalari juda ham sodda va oddiy o'tgan degan gapni aytib o'tdim. Bu mashhur siyratni qaysi varag'ini ochmang, hadis kitoblarini qaysini ochmang, shu targ'ib shunaqaki, valimalar, nikohlar, ahdlar, mahrlar hammasi yengil sodda bo'lishga targ'ib bor. Juda ham sodda yengil bo'lishga va Allohning shariati ichida bo'lishga amr bor. Bu shunchalik bir mustahab amal emas, Allohning shariati ichida bo'lish. Valimalar shunaqa paytki, insonlar xursandchiligidan ba'zi amallarga duch kelib qoladi va shuni qilishga majbur bo'lib qoladi go'yonki. Shu xursandchilik hay, hech narsa emas, xursandchilik u deb ba'zi paytda o'tib ketadi. Xosatan bizning diyorlarda. Endi uni valima deyishga til ham ojiz, ya'ni hayo qilamiz. Uni valima ham deyilmaydi bizlarda johiliy urflarda qilinadigan nikohlar haqida. U fatvo ham shart emas unga. U mumkinmi, bu mumkin emasmi? Masalan, vals qilish mumkinmi? Kanak ichishni qanday ichish kerak? Artistlarni qanday nima o'ynatish kerak degan savollar bo'lmaydi u yerda. Boshdan oxirigacha harom u. Tamom. U hech qanaqa islomga dahli yo'q. Lekin biz sizlar musulmon bo'lib turib, islomni da'vo qilayotgan bo'lsak, nafaqat valimamizda, barcha ma'rakalarimizda, ishlarimizda, hammasida o'zimiz ibrat bo'lishimiz kerak. Avvalan amal qilib o'zimizga, boshqalarga ibrat bo'lishimiz kerak. Odamlar ibrat olsin, manfaat olsin. Alloh taoloning oyatidan eslatma qilyapmanki, fazakkir va inna zikra tanfa'ul mu'minin deyapti Alloh taolo. Eslating, eslatish mu'minlar uchun manfaatlidir. Eslating, eslatish kimlar uchun? Mu'minlar uchungina manfaatlidir. Ana shuni diqqat qiling. Hozir biz eslatma qilamiz, o'zini mu'min sanaydigan inson manfaat olayotgan bo'lsa, alhamdulillah desin, iymoni ko'tarilsin. Lekin hozir biz eslatamiz, o'sha eslatmani burib dalil keltirib, o'yin qilib, falon, piston, bunaqa bo'lgan, unaqa bo'lgan deydiganlarga bu ishoraki, bu eslatma faqat mu'minlargagina manfaat berur, deyapti Alloh taolo. Sharti shunda. O'zini mu'min sanaydigan inson eslatma olsin bundan. Allohning oyatlari bilan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan o'yin qilmasin. Nafaqat Alloh, Rasul va salafu solihlar va ularga ergashgan barcha zurriyotlari bilan ana shu yo'lda kelib kelyaptilar salaf solihlar. Ana shunga ergashishimiz kerak. Yana bir eslatma. Ana shu qilayotgan to'ylarimiz, bu to'y marosimi diniy marosim deb hisoblaylik. Shunchaki bir ijtimoiy, shunchaki bir to'planib bir marojni yeydigan, oshpalov yeydigan bir ijtimoiy marosim emas. Valima, aqd, aqiqa, nikoh, bazm bo'ladi-yu. Alloh buyurganini qilyapmiz-u. Bu diniy marosim. Alloh aytgan narsani qilyapmiz biz. Alloh buyurganini qilyapmiz. Ibodat bu. Vaqtiki ibodatni qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri qiling, sunnatga muvofiq qiling, qalbingizdagi ixlosni xolis Alloh uchun qilsangizgina o'sha ibodat qabul bo'ladi. O'sha ibodat ortidan ajr olasiz. Vaqtiki niyat buzuq bo'lsa, amal sunnatga xilof bo'lsa, o'sha pul sarflab odam gunoh qilayotgan bo'ladi. Bir ba'zi gunohlar bor, o'zi bilan Alloh o'rtasida xufiyona qiladigan gunohlar bor. Unga hech kimni haqqi yo'q burnini suqib, mana bu bunday gunoh qildi, bilasanmi falonchi bu gunoh qildi deyishga haqqi yo'q. U o'zi bilan Alloh o'rtasida u. Alloh kechirguvchi. Lekin vaqtiki gunoh oshkora bo'ladi-yu, jamiyat ichida, jamoat ichida oshkora bo'lsa agar, uni nasihat qilinadi avval. Nasihatni olmasdan qanaqadir bir shuni halollashtirish arafasida bo'layotgan bo'lsa agar, keyin mana bu minbarda turgan Ya Alloh taolo ba'zilarga ilm bergan, mansab bergan, sharoit berganlar vazifasi shu, ana shu oshkora gunohlarni e'lon qilish. Bu oshkor chiqib ketdi. Bu xufiyona emas. Bu shaxsga nisbat emas bu. Oshkora qilyapti. Uni ham musibati shuki, ayollarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz ko'rib o'sha yerda bo'layotgan fujurlarni. Ha, bo'lar ekan u. Mana qilyapti-yu. Demak, mumkin ekan degan xayol kelmasligi uchun shu narsa haromni kesish uchun gapiriladi shu narsalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, ummatimning hammasi iymonini saqlab azobdan qutiladi. Illo faqat gunohni oshkora qiluvchilar bundan mustasno. Gunohni oshkora qilib va shuni halol sanaydiganlar. Hech narsa emas. Falon, piston, bemalol deydiganlar bundan mustasno, deyaptilar. Bu Imom Buxoriy va Muslimda kelgan rivoyat. Va boshqa hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man tashabbaha min qaumin fa huwa minhum." Kimki o'zini birov qavmga o'xshatsa, bas u o'sha qavmdandir. Kimki o'zini boshqa qavmga o'xshatayotgan bo'lsa, mana ular qilyapti-yu o'sha wedding hollarda valimalarni, nikohlarini oxirida har xil qiliqlar qiladi-yu, bizlar ham shunday qilamiz desa, u o'shalardandir, deyaptilar. Qani, mu'mina bo'lsak, mu'min bo'lsak, bir hujjat keltiringlar qani, sahobiylar, sahobiyalardan shu ba'zi fujurlar qilinayotgan ishlarni kim qilgan, qaysi hujjat bilan hujjatlasha olasizlar? Bu hadis Imom Ahmad, Imom Abu Dovud va Imom Tabaroniyda keltirilgan sahih hadis. Nima bo'lgan taqdirda ham biz maqsadimiz gunohlarni oshkor qilib sharmanda qilish emas. Barchamiz gunohkor. Kullu bani adam xato. Hammamiz gunohkormiz, lekin xayrul xatoina tawwabun. Gunohkorlarning eng yaxshisi tavba qilguvchilari. Shuning uchun tavbaga chaqiramiz. Ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadisda, Imom Buxoriy keltirgan hadis, Muslimda ham kelgan hadis, bir yigit gunoh qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keladi. Yig'laydi. Shunaqa qattiq yig'laydi-da, aslida bu bir necha kun qolib ketadi, g'orda topishadilar u kishini, u qaytib keladi, nima bo'ldi deganda, yigit aytadiki, bir nomahram qizni o'pib qo'ydim. Ya'ni zino emas-u, bir zinoga moyil ishni qilib qo'ydim, qattiq gunoh qildim, shunga yig'layapman. Shu gunohimni Alloh taolo kechiradimi? Deb savol so'raganda, Alloh taolo 7 qat osmondan oyat nozil qilgan. Hud surasining 114-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi.
Va aqimis solata tarafayn nahari va zulafan minal layl. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Zalika zikra lidh-dhakirin.
Kunduzining ikki tarafida va kechaning bir bo'lagida namozni to'kis ado qil. Albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Bu esa eslovchilarga eslatmadir, deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, namoz o'qi, tavba qil va barcha yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi, gunohlarni ketkazadi, deb eslatma qilyapti. Bu esa eslovchilarga eslatmadir, deyapti. Shuning uchun barcha opa-singillarmi, birodarlarmi, xato kamchilik qilib qo'ygan birodarlar, aka-ukalar bo'lsa, tavbaga chaqiramiz. Alloh taologa tavba qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga, u kishining ayollarining va ular o'tgan qanday qilib o'tgan marosim bo'ladimi, hayot guzaronlik bo'ladimi, nima bo'lsa, o'shanga qaytishimiz kerak ekan. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Alloh taolo barchalarimizni gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bilib bilmay qilgan xato, kamchilik hammasini Alloh taolo kechirsin. Undan keyin sobit qadam qilsin. O'zining dilida sobit qadam haq yo'lda haq turadigan mu'minlar musulmonlardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.